У котловинці хруснув хмиз, тріснула гілка. Забриніло голосний гнівне чек-чек сороки. Зяблики злетіли, мигнувши білим пір'ям на крильцях. Мільва стримала дихання. Нарешті. «Чек-чек!» – крикнула сорока. «Чек-чек-чек!» Знову тріснула гілка. Мільва підправила заслужений до блиску витертий шкіряний наруч на лівому передпліччі, поклала кисть руки на петлю, причеплену до руків'я. З плаского сагайдака на стегні вийняла стрілу. Рефлекторно, за звичкою, перевірила стан вістря і оперення. Пера вона купувала на ярмарках, вибираючи десь одне з десяти, які їй пропонували. Але ставила на стріли їх завжди сама. Більшість готових стріл на торгах мали короткі льотки, поставлені просто вздовж оперення. Мільва ж користувалася виключно стрілами, оперення яких йшло спірально, із льотками не коротшими за 5 дюймів. Вона наклала стрілу на тятиву і вдивлялася тепер у вихід з котловини, у пляму барбарису, що зеленів між стовбурами із важкезними гронами червоних ягід. Зяблики не відлетіли далеко, відновили своє дзеленчання. «Іди, кіско», – подумала Мільва, піднімаючи і натягуючи лук. «Іди, я готова». Але сарни пішли балкою у напрямку болота і джерел, що живили струмки, які вливалися у стрічку. А з яру вийшов козлик. Ладний, як на око, десь фунтів на 40. Підняв голову, застриг вухами, потім розвернувся до кущів, скубнув листки. Стояв добре задом. Якби не стовбур, що затуляв ціль, Мільва вистрілила б без вагань. Навіть уціливши у черево, стріла прошила б його і дотягнулася б до серця, печінки чи легенів. Потрапивши в окіст, розірвала б артерію, і тваринка також загинула б за короткий час. Тому Мільва чекала, не звільняючи тятиви. Козел знову підняв голову, ступив крок, вийшов за стовбура і раптом трохи розвернувся передом. Мільва, утримуючи стрілу у повному натягу, вилаялася подумки. Постріл спереду був непевним. Замість у легеню стріла могла потрапити у черево. Вона чекала, стримуючи дихання, відчуваючи солоний присмак тятиви куточком рота. Це була ще одна велика, майже неоціненна вигода її лука. Якби вона використовувала тисову зброю чи ту, що зроблена менш старанно, не зуміла б так довго тримати її у напрузі, ризикуючи тим, що рука змориться і стріла піде нижче. На щастя, козел схилив голову, скубнув травичку, що виступала з-під моху, і повернувся боком. Мільва спокійно зітхнула, прицілилася у серце і обережно випустила тятиву з пальців. Утім, не почула очікуваного тріску пробитого стрілою ребра. А козел підскочив угору, вдарив задом і зник під хрупання сухих гілок і шуму стоптаного листя. Кілька ударів серця Мільва стояла нерухомо, скам'яніла, наче мармурова статуя лісової богині. Тільки коли відголоски стихли, вона відвела праву руку від щоки і опустила лук. Запам'ятавши шлях втечі звіра, сіла спокійно, сперлася спиною на дерево. Була досвідченою мисливицею. Гуляла у панських лісах з дитинства. Першу сарну поклала в 11. Першого рогатого 14-ка на небувало щасливу мисливську ворожбу у день свого 14-ліття. А досвід учив її, що з погоною за підстріленим звіром ніколи не треба поспішати. Якщо вцілила вона добре, козел упаде не далі, як за 20 кроків від виходу з яру. Якщо потрапила погано, хоча вона й не припускала такої можливості, поспіх міг тільки погіршити справу. Погано підстрелений поранений звір, якщо його не непокоїти після панічної втечі, сповільниться і буде йти. Сполошений і переслідуваний звір буде гнати стрімголов і не сповільниться аж до сьомої гори. Тож вона мала щонайменше півгодини. Сунула у зуби стебло трави і знову замислилася. Згадувала. Коли через 12 днів вона повернулася до Брокілону, відьмак уже ходив. Трохи шкутельгав і злегка підтягував ногу, але ходив. Мільва не здивувалася, знала про чудові лікувальні властивості лісової води і трави, яку називали конінгельну. Знала вона також про вміння Аглаїс, не раз була свідком майже блискавичних одужань поранених дріад. А поголос про нечуваний імунітет і витривалість відьмаків витко також не був висмоктаний з пальця. Вона не пішла до Кольсира відразу, як прибула, хоч дріади й нагадували, що Гвінблейд нетерпляче чекає на її повернення. Зволікала вона цілеспрямовано, все ще була невдоволена місією, що їй доручили, і хотіла те продемонструвати. Відвела до табору ельфів із приведеної команди білок. Детально доповіла про все, що сталося по дорозі, попередила дріад про блокаду кордону на стрічці, яку готували люди. І тільки коли їй утретє нагадали, Мільва викупалася, перевдягнулася і пішла до відьмака. Він чекав на краю галявини, там, де росли кедри. Проходжувався, присідав час від часу, випрямлявся пружно. Мабуть, Аглаїс наказали йому тренуватися.
«Як вісті?»
– запитав він одразу після привітання. Холод у його голосі її не обдурив.
«Війна, типу, до кінця йде», – відповіла вона, стинувши плечима. «Нільфгард, кажуть, жах, як Едірн та Лирію погромив. Верден піддався, але король Темері з нільфгардським імператором мир уклав. А ельфи у долині квітів власну державу заснували. Але ж Скоятелі з Темері та Ридані туди не пішли, надалі б'ються».
«Не про це мені йшлося».
«Ні?»
– вона вдала здивування.
«Ай, ну, вірно. Так, до Доріону я заглянула, як ти й просив. Хоча б прийшлося шмат дороги накинути. А гостини зараз небезпечні».
Вона урвала себе, потягнулася. Цього разу він її не підганяв.
«Чи отой Кодрінгір?» – запитала нарешті. «Що ти казав його мені відвідати? Твоїм приятелем був?»
Обличчя відьмака ані здригнулося. Але Мільва зрозуміла, що він відразу здогадався.
«Ні, не був».
«Це добре», – продовжила вона повільно. «Бо нема вже його серед живих. Згорів разом із садибою своєю. Тільки комен і лишився із шматком стіни. Весь Доріан від пліток аж гуде. Одні балакають, що у той Кодрінгір чорнокнижництвом вправлявся і отрути варив, що із дияволом пакт мав. Тож чертячий вогонь його і поглинув. Інші кажуть, що сунув він носа і пальці у негарні шпарини, як мав те у звичці робити. А комусь не до смаку прийшлося, тож узяв він його і уконтропупив, і вогонь підклав, аби сліди затерти. А ти що вважаєш?»
Не дочекалися ані відповіді, ані емоцій на посірілому обличчі. Тож продовжила, не відмовившись від нахабного і злостивого тону.
«Цікаво, що ота пожежа і смерть отого Кодрінгіра у перший новий місяць липня сталися. Точно як проблема на острові Танет. Типу, наче хто здогадався, що саме Кодрінгір щось про ті проблеми знав, і що про деталі буде питаний. Наче хто назавжди рота йому залишити захотів. Я за цього роніміти. Що ти на те скажеш?» «Ха, бачу, що нічого не скажеш. Щось ти маломовний. То я тобі скажу. Небезпечні ті твої справки. Ті твої шпигування та розпитування. Може, той хтось її інші роти й вуха, крім Кодрінгіра, захоче закрити? Так, я ото собі думаю».
«Вибач мені», – сказав він похвильці. «Ти маєш рацію. Я підставив тебе. Це було занадто небезпечне завдання для…»
«Для жінки, ага».
Вона шарпнула головою, різким рухом відкинула на спину все ще мокре волосся.
«Ото ти хотів сказати. Теж мені галант знайшовся. На носі собі закарбуй, що хоча я, щоб вистятися, присідати мушу, кожух мій не зайцем, а вовком підшитий. Боягузтво не закидай мені, бо мене ти не знаєш».
«Знаю», – сказав він тихо і спокійно, не реагуючи на її злість та підвищений голос. «Ти, Мільва, проводиш у Брокілон білок, прослизаєш крізь облави. Відома мені твоя мужність. Але я легковажно і себелюбно наразив тебе…»
«Не дури!» – обірвала вона його гостро. «Про себе не покойся, не про мене. Про дівулю не покойся!»
Насмішкувато скривилася. Бо цього разу обличчя його змінилося, мовчала спеціально, очікуючи наступних запитань.
«Що знаєш?»
– нарешті запитав він.
«І від кого?»
«Ти мав свого Кодрінгера», – фуркнула вона, гордовито підносячи голову. «А я своїх знайомців маю, тих, у кого швидкі очі та вуха».
«Говори, прошу, Мільва».
«Після проблем на Танеді»,
– почала вона, перечекавши хвилю.
«Усюди закипіло. Полювання на зрадників почалося. Особливо на тих чародіїв, що за Нільфгард стали, як і на інших запроданців. Декого схопили, інші щезли, наче камінь у воду. Не треба великого розуму, щоб здогадатися, куди пішли і під чиїм крилом сховалися. Але не тільки на чародіїв та зрадників полюють. У ребелії на Танеді збунтованим чародіям допомагала команда білок, яким славетний Файоль Тіарна командував. Шукають його. Видано наказ, аби кожного схопленого ельфа на муку брати. Про команду Файоль Тіарни розпитували.
І хто той Файоль Тіарна?
Ельф. Скоятель. Як мало хто людям він за шкіру залив. Чимала ціна за його голову. Але не тільки його шукають. Шукають також якогось нільгардського рицаря, що на Танеді був, і ще...
Кажи.
Енгвери. Про відьмака випитують на ім'я Геральт із Рівії. І про дівулю на ім'я Циріла. Тих двох наказано живими брати, під страхом смерті наказано. З обох і волос з голови спасти не може. І гудзик з одягу відірватися права немає. Ха, дорогим ти їх серцю мусиш бути, що аж так про здоров'я твоє дбають.
Вона урвала себе, побачивши вираз його обличчя, з якого раптом зник увесь нелюдський спокій. Зрозуміло, що хоча намагалася, але не зуміла навести на нього страх. У всякому разі не за його власну шкіру. Несподівано відчула сором.
«Ну, із тим відслідковуванням діло даремне», – сказала лагідніше, але все ще з трохи глузливою усмішкою на устах. «Ти у Брокілоні у безпеці. Та й дівчини живою вони не отримують. Як руїни на Танеді перекупали, розвалені вже тої магічної, що завалилися. Гей, що з тобою?»
Відьмак заточився, сперся об кедр, важко присів на стовбур. Мільва відскочила, перелякана блідістю, яка раптом укрила його обличчя.
«Глеїс, сір Сафауве, до мене, швидко!» «Зараза, чи він не помирати оце зібрався? Гей ти!»
«Не клич їх, усе зі мною гаразд. Кажи, хочу знати».
Мільва раптом зрозуміла.
«Нічого у руїнах не знайшли!»
Крикнула вона, відчуваючи, що також блідне.
«Нічого! Кожен камінь оглянули і чари кидали, але так і не знайшли!»
Вона витерла під з брів, жестом утримала дріад, що саме підбігали. Схопила відьмака, який сидів на деревині за руки. Схилилася над ним так, що її довге біляве волосся впало на його побіліле обличчя.
«Невірно, ти мене поняв!»
Повторила швидко, нескладно, ледь знаходячи слова у напорі тих, що тиснули її на губи.
«Я лиш сказати хотіла. Зле ти мене поняв, бо я... Звідки ж я знати могла, що ти аж так? Не те я хотіла. Я про те тільки, що дівчина, що не знайдуть її, бо безслідно зникла, як оті чародії. Пробач».
Він не відповів, дивився убік. Мільва закусила губу, стиснула кулаки.
«За 3 дні я з Брокілена їду», сказала лагідно після довгого, дуже довгого мовчання. «Нехай тільки місяць на ущерб піде, нехай тільки нічки трохи темнішими стануть. Днів за 10 повернуся, може, раніше. Зразу поламасу у перших днях серпня. Не турбуйся, землю і воду переверну, але вивідаю все. Як хто що про ту пану знає, ти теж те знаєш».
«Дякую, Мільва».
10 днів, Квінблейде».
«Я Геральт»,
простягнув він руку. Вона потиснула без вагання, сильно.
«Я Марія Барінг».
Кивком і тінню посмішки він подякував за щирість. Знала, що оцінив її.
«Будь обережна, прошу, ставлячи запитання, не вися, кому їх ставиш».
«Не переймайся».
«Твої інформатори, ти їм довіряєш?»
«Я нікому не довіряю». «Відьмак у Брокілоні, серед дріад».
«Як я й припускав».
Дікстрес сплів руки на грудях.
«Але добре, що вона підтвердилася».
Він помовчав хвилинку. Але не поблизнув губи, чекав.
«Добре, що підтвердилася»,
повторив шеф таємних служб королівства ридання у задумі, наче собі самому.
«Завжди краще мати впевненість. Ех, якби ще виявилося, що і Єнефер з ним... Немає з ним чародійки, Леннепе».
«Прошу!»
Дізнавальник здригнувся.
«Ні, ясновельможний пане, немає. Що накажете? Якщо хочете його живим, ви мені зброкілено. Якщо ж він миліший вам мертвим?»
«Леннепе».
Дікстреп підвів на агента холодні блідо-блакитні очі.
«Не будь таким завзятим. В нашому фахові завзятість невигідна. Я завжди підозрілива.
Пане!
Леннеп трохи зблід.
Я тільки...
Знаю, ти тільки питав, що я накажу. Наказую, залиш відьмака у спокої.
Як накажете? А що з Мільвою?
І також залиш у спокої. Поки що.
Як накажете, можна йти?
Іди.
Агент вийшов, обережно і тихенько зачиняючи за собою дубові двері кімнати. Дікстра довго мовчав, втупившись у купи мап, листів, доносів, протоколів, дізнань і вироків смерті, що завалювали стіл.
«Орі!»
Секретар підвів голову, кашлянув, мовчав.
«Відьмак у Брокілені!»
Орі Ройвен знову кашлянув, мимоволі заглядаючи під стіл у напрямку ноги шефа. Дікстра помітив той погляд.
«Вірно, того я йому не забуду!»
Гарикнув.
«Я 2 тижні через нього ходити не міг. Втратив обличчя перед Філіпою, мусячи наче пес, скиглити і просити про її холерні чари, бо інакше я б шкутильгав досі. Що ж, сам винен. Недооцінив його. Найгірше те, що зараз. Я не можу йому відплатити, дістати до його відьмацької дупи. Сам я часу не маю, а своїх людей для приватних справ використовувати не можу. Вірно ж, Орі, не можу. Не кашляй, знаю. Ех, до диявола, як та влада розбещує, як спокушає, аби не скористатися, як легко забутися, коли її маєш. Але коли забудешся раз, то кінця вже не буде. Чи Філіпа Ельгерт усе ще сидить у Монте-Кальво?
Так.
Бери перо і каламар, продиктуй тобі листа до неї, пиши. Зараза, не можу зосередитися. Що це за проклятущі верески, Орі? Що там діється на плацу?
Жаки обкидають камінням резиденцію нільфгардського посла. Заплатили ми їм за те, як мені здається.
Ага, добре, прикрий вікно. Завтра нехай жаки підуть, обкидають філіал банка Гнома Джанкарді. Відмовив той мені в розкритті таємниці рахунків.
Джанкарді переказав чималі гроші на військовий фонд.
Ха, тоді нехай обкидають ті банки, які не переказали.
Усі переказали.
Ну, то ти нудний, Орі. Пиши і кажу, люб'язно, Філіппо, сонце очей моїх. Зараза, завжди забуваю. Візьми новий аркуш. Готовий?
Так.
Дорога Філіппо, пані Тріс Мерігольд переймається щодо відьмака, якого вона телепортувала з Танеду в Брокілон, роблячи з того факту чималу таємницю, навіть переді мною, що була для мене по-справжньому боляча. Заспокой її. Відьмак почувається вже непогано. Вже навіть почав посилати з Брокілону емісарок із завданням розшукувати сліди княжни Ціріли, особи, яка так тебе цікавить. Наш приятель Геральт, схоже, не знає, що Ціріла у Нірверті готується до шлюбу із імператором Емгиром. Я зацікавлений, аби відьмак спокійно сидів у Брокілені, тому намагатимуся, аби звістка про це до нього дійшла. Написав?
До нього дійшла.
З абзацу. Роздумую я. Орі, холера, витирай перо. Ми до Філіппи пишемо, не до Ради Королівської. Лист має виглядати естетично. З абзацу. Роздумую я, чому Геральт не шукає контакту із Єнефер. Не хочу вірити, що той афект, що межував із манією, вигас так раптово, незалежно від політичних уподобань його ідеалу. З іншого боку, якби це Єнефер була тією, хто доставила Цірілу Емгиру, якби були цьому докази, то я охоче зробив би так, щоб докази ті потрапили відьмакові у руки. Проблема вирішилася б сама собою. Я впевнений у тому, а вірломна чорноволоса красуня не знала б ані дня, ані години. Відьмак не любить, коли хтось тягне лапи до його дівчинки. Артаут Теранова добряче переконався у цьому на Таннеді. Хотів би я вірити, Філь, що ти не маєш доказів зради Єнефер і не знаєш, де вона ховається. Мені б сильно боліло, якби виявилося, що це чергова таємниця, яку від мене приховують. Я перед тобою таємниць не маю. Чого ти смієшся, Орі?
Нічого.
Пиши.
Я перед тобою таємниць не маю, Філь. І розраховую на взаємність. Залишаюся у глибокому вшануванні. Ецетера, ецетера. Дай підпишу.
Орі Ройвен посипав лист піском. Дікстра всівся зручніше, крутнув млинка великими пальцями сплетених на череві долонь.
Та мільва, яку відьмак посилає на шпигування. Що ти про неї можеш сказати?
Займається вона... відкашлявся секретар. Перекиданням Доброкілону у грубської телів, розбитих темарійськими військами. Виводить ельфів з облав і котлів, уможливлюючи їм відпочинок і формування наново у бойові команди.
«Мені не треба знання, доступного усім», –
урвав Дікстра.
«Діяльність Мільви мені відома. Зрештою, я маю намір її використати. Якби не це, я б давно кинув її на пожирання темрійцям. Що можеш сказати мені про неї саму? Про Мільву як таку?»
«Походить, вона, здається, з якогось завошивленого селища у Верхньому Соддені. Насправді вона зветься Марію Барінг. Мільва – то прізвисько, яке дали їй дріади. На старшій мові воно значить
«Шуліка»,
– урвав його Дікстра.
«Я знаю».
«Рід її від діда-прадіда – то мисливці. Лісовики з хащами за пані брата. Коли сина старого Барінга забив лось, старий навчив лісовому ремеслу доньку. Як помер, мати знову вийшла заміж. Марія з відчимом не ладила і втекла з дому. Мала тоді, здається, 16 років. Пішла на північ, жила з полювання, але лісники баронів життя їй не полегшували. Вислідковували її і гнали, наче звіра. Тож вона почала гуляти у Брокілоні, і там дістали її дріади.
І замість пришити приголубили, буркнув Дікстра. Визнали за свою, а вона віддячила. Уклала пакти з відьмою Брокілону зі старою срібноку Ейтне. Марія Берінг померла, тож хай живе Мільва. Скільки експедицій вона прикінчила, поки ті з Вердену і Караку зрозуміли? Три?
Чотири, так мені здається.
Орі Ройвену завжди щось здавалося, хоча пам'ять він мав безвідмовно.
Всього десь до купи і сотні людей, тих, що виявилися найзатятішими у полюванні за мавкиними скальпами. А довго не могли зрозуміти, бо Мільва часом виносила одного з різанини на власних плечах, а врятований до небес прославляв її мужність. Тільки за четвертим разом у Вердені, здається, хтось собі по лобі ляснув. Як же воно так замислився раптом? Що провідниця, яка людей заразом на мавок скликає, кожного разу живою виходить. І вилізло шило з лантуха, що провідниця веде, але в засідку, просто під стріли дріад.
Дікстра відсунув на краю столу протокол допиту, бо здалося йому раптом, що пергамент і досі тхне катівнею.
«І тоді Мільва зникла у Брокілоні, наче сон золотий. Але у Верденії донині не просто знайти охочих до експедиції на дріад. Стара Ейтна і молода Шуліка зробили добрячу селекцію, і вони насмілюються казати, що провокація – це людський винахід, а може...»
Захрипів Орі Ройвен, здивований обірваною фразою і довгою мовчанкою шефа.
«Може, вони нарешті почали у нас вчитися?»
Холодно закінчив шпигун, дивлячись на доноси, протоколи допитів і смертні вироки.